Радио «Свобода».
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а з вами я, Мар'яна Драч. Українські телевізійні журналісти заявляють про цензуру.
Дзвонить генеральний директор перед ефіром чи під час ефіру, каже, це сюжет заморожено. На питання випускових «Чому?» жодних пояснень, просто заморожено.
Українські опозиціонери побували на допитах у прокуратурі і міліції.
Сьогодні в Україні міліція визначає, які вимоги перед владою є безпідставними, а які можна декларувати.
У Запоріжжі відкрили пам'ятник Сталіну.
Це тиран, мільйони людей постраждали від нього.
Така ж влада в нас.
І про це на самому початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Українські телевізійні журналісти б'ють на сполох через запровадження цензури. Першими про це заявили журналісти ТСН з каналу 1+1 у відкритому листі у четвер. У п'ятницю зі схожою заявою виступили журналісти програми «Вікна» телеканалу СТБ. Зокрема, як йдеться у листі журналістів СТБ, після виборів почали зміщати акценти в репортажах, пов'язаних із діяльністю міністра освіти Дмитра Табачника, тем УПА та Голодомору. Натомість керівництво телеканалу твердить, що переформатування новин не пов'язане з політикою. Так само спростовують цензуру і на каналі 1+1. Генеральний директор цього телеканалу Олександр Ткаченко каже, що йдеться про, цитую, «вільне трактування журналістських стандартів низкою політично заангажованих журналістів». Тим часом наш колега Віктор Міняйло розмовляв з кореспондентом ТСН Сергієм Кудімовим і спершу поцікавився його думкою, чому він вважає, що це все-таки цензура.
Тема виглядає наступним чином. Виїжджає кореспондент на певну тему. Приїжджає, робить сюжет. На цій темі він побачив там кілька моментів критичних стосовно чинної влади. Ці моменти він висвітлює у своєму матеріалі. Сюжет, да, редактори затверджують, всі вичитують, він монтується. Далі два шляхи. Перед ефіром може подзвонити генеральний директор, і це було такі приклади. І сказати, от треба поміняти оцей абзац. Так співпадає, що цей абзацик, це той абзацик, де от саме є критика чинної влади. Оскільки переробляти цей моментик вже нікому, тому що фізично журналіста вже немає, то цей абзацик, він просто викидається. Без цього абзацику, ну, сюжет абсолютно незрозумілий про що. Друга схема. Сюжет може просто заборонитися. Дзвонить генеральний директор перед ефіром чи під час ефіру, каже, цей сюжет заморожено. На питання випускових, чому, жодних пояснень. Просто заморожуємо і все. За дивним збігом обставин, це стосується от сюжетів, де так чи інакше, можливо, в негативному контексті згадується нинішня українська влада.
Чи є на телеканалі якісь закриті теми, про які заборонено говорити?
Закрили тему про дружину президента безапеляційно. Закрили тему щодо правової оцінки заяви президента у ПАРЄ стосовно геноциду. Достатньо є тем, які просто рубляться на корню ще до того, як вона починає розроблятися.
Які ваші подальші дії?
Ми ж нічого особливо не вимагаємо. Ми не вимагаємо там підвищення зарплати, щоб нас якось за нами автомобілі приїжджали там додому чи розвозили після зйомок. Ми хочемо нормально працювати. Якщо я їду на зйомку і бачу якийсь там перекіс чинної влади, я говорю про це, але я даю можливість сказати представникові цієї влади. І я приїжджаю, я хочу, щоб цей матеріал вийшов, і всі побачили оцю ситуацію, почули ту і іншу сторону і зробили свої висновки. А я не хочу приїхати на роботу і там по факту потім не побачити цей сюжет в ефірі чи якимось пошматованим його побачити абсолютно нікчемним і ні про що. Ось, власне кажучи, все, що ми хочемо. Ми для себе вирішили, що якщо от таке продовжуватиметься, ми будемо публічно про це говорити, а якщо це буде, ну, настільки масово, що на нас не звертатимуть увагу, то ми залишаємо за собою можливість страйкувати.
На запитання Радіо Свобода відповідав кореспондент ТСН Сергій Кудімов. Тим часом генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко пообіцяв наступного тижня більше часу проводити з журналістами і брати участь у дискусіях щодо випусків новин. На запитання ведучої ТСН Ілони Довгані, чи будуть репресії щодо підписантів відкритого листа про цензуру, Ткаченко відповів, що усі дії менеджменту будуть в рамках чинного законодавства. Зі свого боку, директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар каже Радіо Свобода, що ситуація в українському медіапросторі, насамперед на телебаченні, за останні місяці істотно змінилася.
Яскравою демонстрацією оцієї цензури є вихолощення телевізійного ефіру від реально гострих тем, від реально гострих дискусій, від критики влади, від спроб розібратися. А де ж все-таки інтереси країни в тих чи інших діях влади, а де якісь приватні інтереси, так би мовити. Тобто всього цього, насправді, вже в телеефірі практично немає. Тобто залишилося дуже мало майданчиків, де можна почути різні точки зору, і де можна почути критичні точки зору.
Свобода за тиждень. В Україні розпочався масовий тиск на опозицію, відзначають представники політичних сил, які цього тижня побували як свідки на допитах у міліції та прокуратурі. Вони переконані, що такі дії влади є спланованою спробою залякати суспільство і зірвати акції протесту, призначені на 11 травня. Натомість президент України Віктор Янукович заявляє, що країні потрібна конструктивна опозиція, а не та, яка пропонує димові шашки. Детальніше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У четвер одразу кілька представників опозиційних політичних сил побували на допитах у правоохоронних органах. В якості свідків у кримінальних справах щодо протестів проти ратифікації Харківських угод. Тиск правоохоронців на представників опозиції є найбільш масовим за час української незалежності, заявив Радіо Свобода лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок після того, як повернувся з допиту в головному управлінні МВС у Києві.
Запрошували в лапках і багатьох інших представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Найкумедніше, коли представляли документи, за якими їх притягували на допити, там зазначалося, що пікетувальники вимагали виконати безпідставні вимоги. Сьогодні в Україні міліція визначає, які вимоги перед владою є безпідставними, а які можна декларувати і покарати учасників протесту 27 квітня. Будуть намагатися до 11 травня, щоб унеможливити велику кількість людей біля стін Верховної Ради.
У четвер на допит у прокуратуру Києва запросили і депутата від НУНС Андрія Парубія. Одночасно київська міліція проводила бесіду з головою міської організації УНП Володимиром Шовкошитним. Зокрема, в нього вимагали назвати всіх членів УНП, які протестували проти Харківських угод. Подібне відбувається і щодо членів БЮТ, повідомив депутат БЮТівець Олег Ляшко.
Мені відомо від своїх колег, що деяких їх всіх помічників затримано і зривають плани, чи вже реалізовані щодо порушення кримінальних справ. Тобто цілком очевидно, що Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ використовується у політичній боротьбі влади.
Олег Ляшко, так само як і Олег Тягнибок, припускає, що масові допити мають на меті зірвати акції протесту 11 травня.
Нічого не вийде, бо ми не Росія. Українці завжди були козаками, а не свинопасами.
Тим часом президент України Віктор Янукович заявив у четвер під час візиту на Донеччину, що нікому не дозволить завадити процесу стабілізації та виходу України з кризи. За його словами, державі потрібна конструктивна опозиція, а не та, яка пропонує димові шашки.
Вони димові шашки зараз стали предлагати всій країні. Вони показали їх спочатку в парламенті, а потім будуть показувати країні. Нужні димові шашки нам з вами чи ні?
Така риторика і кроки правоохоронців можуть нашкодити самій владі, попереджає директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.
Влада повертається до тих засобів, які були до 2004 року. Це якби кроки на випередження. Таке вже було. Чим воно закінчилось, також зрозуміло. Просто не зрозуміло, чому не робляться висновки.
Натомість політолог Кость Бондаренко вважає, що нинішні опозиційні лідери самі створили передумови до політичного цькування з боку опонентів.
Сьогоднішні виклики на допити, вони є дзеркальним відображенням тієї ситуації, яку створила помаранчева команда у 2005 році.
Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин оцінив розмір збитків від яєць і шашок, задіяних у парламенті під час протестів 27 квітня, у понад мільйон гривень. Про це повідомила прес-служба парламенту у п'ятницю. Перед тим Литвин 5 травня наводив попередні дані. Тоді розмір збитків оцінювали у 10 менше. У Києві починають створювати Народний комітет порятунку України з опозиційними вимогами до влади. Відомі українські громадські діячі закликають лідерів національно-демократичного спрямування зібратися на засідання оргкомітету нового об'єднання 10 травня у Києві. Звернення, зокрема, підписали письменники і публіцисти Валерій Шевчук, Володимир Яворівський, Юрій Андрухович, Дмитро Павличко, Микола Рябчук, академіки Іван Дзюба, Микола Жулинський, Мирослав Попович, громадські діячі Костянтин Морозов, Богдан Горень. Метою комітету, як вважають його ініціатори, має бути відстоювання суверенітету України і протидія останнім українсько-російським угодам. Радіо «Свобода» запросило до розмови одного з підписантів колишнього політв'язня Левка Лук'яненка. Пане Лук'яненко, на перші збори до спілки письменників переважно прийшли нинішні соратники або симпатики Юлії Тимошенко. Хто ще з вами?
Список довгий. Я думаю, що більше 30 чоловік сьогодні підписалися під тою відозвою. І, власне, засідання відбувалося без Юлії Володимирівни Тимошенко, а потім її запросили. Тут немає домінування Тимошенко, тут є збір тих людей, яким болить доля України і які готові захищати незалежність України від антиукраїнських сил, які прийшли до влади.
А перепрошую, а як Арсеній Яценюк чи Анатолій Гриценко, чи вони підтримують вашу ініціативу, чи відомо вам про їхню позицію?
Мені відома позиція Гриценка із власне з преси. Я завжди, знаєте, тобто не завжди, але останніми часами, чи роками останніми, я виступаю за те, щоб у нас, коли збирається таке патріотичне представництво, то щоб не було тут якогось одного командира, а щоб керували засіданнями по черзі. Там по алфавіту чи не по алфавіту було б, але представники різних політичних сил, щоб тут не було домінування якоїсь одної людини. Таку приблизно пропозицію я почув від Гриценка. І вона цілком, значить, мені подобається, тому що якраз це той спосіб, який може привернути до цієї справи різних людей.
От, власне, я тепер ще кілька слів, якщо можна, про методи боротьби. Ви у своєму виступі сказали про те, що Україна мала б проголосити загальнонаціональний страйк або акт непокори аж до зупинки автомобільного, залізничного, авіаційного транспорту. Чому ви виступаєте за такі жорсткі кроки і чи підтримували інші присутні цей ваш заклик?
Це останні дії, але починати не з того. Починати то, я уявляю собі, як найбільш такий радикальний спосіб, який можна застосувати буде, можливо, там у кінці року. А починати треба з м'якших способів. Із поширення інформації, бо у нас багато людей на південному сході України, які перебувають у стані, знаєте, неправильного розуміння і політичних сил, і взагалі не розуміють, що це за влада і так далі. То необхідно зайнятися таким патріотичним просвітянством, щоб розказати людям, що таке Голодомор, чи був Голодомор геноцидом, чи не був Голодомор геноцидом. І ми от намітили збори знову цього Національного комітету на 10 число. 11-го буде мітинг. От це також такі організаційні форми, які мають показати владі, що її антиукраїнські дії сприймають вже опір. І цей опір буде чим далі, чим тим він буде міцніший, загальніший, крутіший і так далі.
На запитання Радіо Свобода відповідав Левко Лук'яненко. Він один з ініціаторів створення Народного комітету порятунку України. Ще одна знаменна подія тижня в Україні – відкрили пам'ятник Сталіну. Це зробила 5 травня Запорізька обласна організація Компартії біля будинку свого обкому. Під час відкриття через спеку було госпіталізовано 3 ветеранів. Одна з них, літня жінка, померла. Проти появи пам'ятника колишньому радянському вождеві різко виступив колишній президент України Леонід Кучма.
Я категорически против. Абсолютно категорически. Я тут поддерживаю, не знаю, по-моему, президент Николь сказал, что
По таким решениям должно быть хотя бы решение местного референдума.
Але ніякого референдуму не було, а комуністи вже заявили про бажання встановити пам'ятники Сталіну в Одесі та Дніпропетровську. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих на Хрещатику, що думають вони про появу монументів Сталіну.
Це вже вся історія, казали, що це тиран, мільйони людей постраждали від нього. Але якщо хтось бажає, якщо це буде демократично, якщо це ніхто не буде заважати, то будь ласка. Але я проти, тому що це повернення в минуле, воно ні до чого не приведе.
Боже, звав. Звичайно, ні. Багато горя наробив Сталін нашому народу. І Україні найбільше, я так думаю.
Я його не знаю, він мені нічого хорошого не зробив. Хай вони розберуться з тими пам'ятниками, що є на сьогоднішній день.
Ні, извините, у мене слишком много родственників від нього пострадало в своє время.
Я з міста Херсона, і я не хочу, щоб, наприклад, у моєму місті стояв пам'ятник такої людини. Вона нічого гарного для України не зробила, тільки репресії.
Така зараз влада у нас.
Далі у програмі. Друга світова чи велика вітчизняна українці досі не можуть дійти згоди.
Яка ж мирова? Це була велика отечна війна совєтського народу.
За що боролися воїни ОУН УПА і радянські ветерани? Чи розуміли, з ким воюють, кого і що захищають?
Ці люди однаково самотні і нещасні. Вони давно примирилися один з одним і нині потребують хіба що уваги і кращого матеріального забезпечення від держави.
Через які випробування пройшли сироти у воєнному Харкові?
Дітей відбирали, щоб не було ніяких.
Дітей відбирали, дивилися, щоб у них не було ніяких хвороб шкіри, щоб не кашляли. Те, що він був чахликом, худим, на це вони не зважали.
І про це після оголошення.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
9 травня минає 65 років після закінчення війни.
Es lebe unsere Bewegung! Es lebe unser deutsches Volk!
Napoleon has done.
I have nothing to offer but blood, toil,
kill. Великий день победы.
Досі у більшості колишніх радянських республік триває гостра суперечка, як називати війну 1939-45 років – Великою вітчизняною чи Другою світовою. Більшість відвідувачів сайту «Радіо Свобода» 80% вважає, що це була Друга світова війна. Дослідження ж центру Разумкова показало, для 69% опитаних прийнятніша інша назва – Велика вітчизняна. Думки відомих українців з цього приводу збирав наш колега Зиновій Фрис.
Міністр освіти Дмитро Табачник заявив на нещодавній міжнародній конференції у Москві, що його відомство планує повернути, як він висловився, науковий термін «Велика вітчизняна війна», тому що це поняття не є тотожним терміну «Друга світова війна». Останнє є навіть, за словами Табачника, проявом неповаги до ветеранів. Політолог Іван Коломій з приводу пропозиції Табачника викинути з українських шкільних підручників термін «Друга світова війна» та замінити його на «Велика вітчизняна» зауважив: «Вітчизняна походить від слова «вітчизна». Про яку ж вітчизну йдеться? Про Радянський Союз? Тим часом голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що не можна протиставляти дві події – Велику Вітчизняну та Другу світову війну. За його словами, це була єдина подія. Разом з тим, спікер каже, що визначальною в цій війні була Велика Вітчизняна. До речі, Ігор Юхновський, фронтовик, академік, також вважає, що ту війну можна назвати і Другою світовою, і Великою Вітчизняною.
В цю війну не тільки були величезні втрати в людях, величезні матеріальні втрати, але в цю війну були величезні наукові винаходи, які фактично повністю поміняли напрямок розвитку людської цивілізації. Але найголовніше була взірвана атомна бомба, яка зробила дальшу війну між великими державами неможливою. Так що ця війна із всіх поглядів є справді великою війною.
Ще один ветеран війни, письменник Анатолій Дімаров, якому зараз 88 років, категорично не погоджується з тим, що війну середини минулого століття називають Великою Вітчизняною.
цій війні брав участь не тільки Радянський Союз, колишній, брала участь весь всі світові країни майже. Зіткнулися першими з собою два хижаки. Хижак Гітлер, націонал-соціаліст. І хижак Сталін, інтернаціонал-соціаліст. По суті, Сталін заохочив Гітлера до цієї війни, до нападу на Польщу. Для українців ця війна не дала нічого, крім кривавих жертв. До цього часу чомусь мовчать, що під час цієї війни, другій половині війни, під час наступу наших військ на Німеччину, під час так званого визволення України, відбувся другий масовий геноцид українців.
Каже письменник, відомий український скульптор Валентин Силібер, також проти того, щоб війну 1939-45 років називати Великою Вітчизняною.
Я вважаю, що війну треба називати Друга світова, безумовно, тому що війна була справді не в цілому світі, а ми робили вигляд, що тільки Радянський Союз війну веде. Весь світ її вів. Якби не було так, то ми б програли її.
Називати цю війну Великою Вітчизняною, за словами Селібера?
Думаю, що недоречно. Це просто неправдиво.
Це були думки відомих українців. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як краще оцінювати події 1939-45 років в Україні?
З 39 по 41 це була світова війна, а з 41 це була вітчизняна війна, бо ми захищались від фашистів.
Яка ж мирова? Це була велика отечна війна совєтського народу. Я маленький був, не пам'ятаю, я серед солдат знаходився, коли прозвучав этот салют победы. Це було велике торжество душі. Звісно, іначе називати, як велика отечна війна.
Я думаю, в першу чергу визвольна. Спочатку хотіли визволити, щоб не наступили на нас, а потім уже Велика Вітчизняна.
Велика Вітчизняна? Велика, тому що довго, багато жертв. Це не війна, яка була в В'єтнамі там рік, де було дві країни, а тут дуже багато країн. Що росіяни, що українці, що узбеки, вони всі боролися за свою країну.
Я вважаю, що Велика Вітчизняна. Ми за своє боролися. Визволяли б країну, був загальний нас Радянський Союз. Хто воював? Українці, росіяни. Всі визволяли.
Якби не називати ці події, участь у війні далася українцям дорогою ціною. Про це згадували науковці і ветерани на Волині у краєзнавчому музеї. Подробиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Для мешканців Рівненщини війна розпочалася 1 вересня 39-го року. Волинян мобілізували в польську армію. Чимало уродженців Рівненщини разом з польськими соратниками по зброї потрапили до німецького полону. Декому вдалося втекти. Однак радянська влада, яка на той час установилася на Волині, підготувала їм неочікувану зустріч, розповідає завідувач відділом Інституту дослідів Волині Ігор Марчук.
І коли вони переходили кордон, їх ловили вже прикордонники, значну частину їх навіть звинувачували в тому, що вони німецькі шпигуни, і вони отримували певні терміни ув'язнення. Хоча ці люди просто мали бажання повернутися до рідної домівки.
Дотимирне містечко Славута з початком війни охрестили містом смерті. Нацисти розташували тут один з найжахливіших концентраційних таборів для військовополонених під назвою «Грос-Лазарет». У 10 триповерхових бараках голодом і катуваннями було знищено близько 150 тисяч людей. Але говорити про це аж до часів перебудови було заборонено. Чи не тому, що з півтисячі визволених у 44-му в'язнів, чимало хто потрапив уже до радянських таборів. Багатьох волинських юнаків мобілізували на Другу світову в 39-му, 41-му та 44-му роках. Зокрема, із тих, хто потрапив до Червоної армії вже в 44-му, не повернувся кожен п'ятий. Не лише тому, що був убитий на фронті, каже історик Андрій Жив'юк.
16-17-річні юнаки були кинуті або на передову, або для фільтрації. Значна частина з них були заарештовані під час фільтрації в тилових округах. І на предмет, чи не заражені вони українським націоналізмом. І їх потім відфільтрували і багатьох ув'язнили.
Не дивно, що боротьба УПА розпочалася саме з території Волині. Причина не лише у волелюбності волинських селян та бажанні мати власну державу. Адже для населення, яке потрапляє на території воєнних дій, згідно міжнародних норм має бути створений зелений коридор для евакуації. Але для волинян, котрі щойно вийшли з підпорядкування буржуазної Польщі, таким коридором був ГУЛАГ.
Кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко розповідала про Другу світову війну на Волині. А за що ж боролися у цій війні солдати ОУН УПА і радянські солдати? Чи розуміли, з ким воюють і що захищають? Літні люди, а їм уже по 85-90 років, розмовляючи з львівською кореспонденткою Радіо Свобода, говорили про те, що 65 років після війни не варто ворогувати. Що вони давно зрозуміли один одного і порадили політикам в Україні та Росії не маніпулювати минулою історією, розповідає Галина Терещук.
На Львівщині проживає, за офіційними даними, понад 700 ветеранів, які воювали у лавах радянської армії. І близько тисячі вояків УПА. Однак тих, хто справді воював не місяць, а роки, мабуть, залишилося десятки. Сьогодні це літні і хворі люди, які пригадують про своє минуле без ненависті і розуміють, що кожен день може бути останнім. Усі вони обділені увагою влади, і прості фронтовики отримують мізерні пенсії, як і упівці. На паради вони не ходять, бо важко хворі. Водночас переосмислюють роки війни і ті ситуації, в які потрапили різні народи. У 1944-му Йосип Крупа взяв зброю у руки і пішов у УПА. Тоді з родиною він мешкав у рідному українському селі Валява, неподалік Перемишля, нині територія Польщі. На його очах поляки вбили 140 односельців, у тому числі і рідних.
З автоматом був, а по мені КГБшці ходили. Ну, я щасливий в Бога, що я лише всі живий. Охороняли сюди, на Україну, охороняли наших людей, на наше село.
У той час, в 1944-му, Петра Васильєва ніхто не запитував і примусово забрали служити в Червону армію, в якій він пробув 8 років і воював на Другому українському фронті.
Я пацан був, мені було 17 років. Хто кого питав? Прийшли в село, забрали і вперед. Ніхто нікого не питав, шагом марш. Всю життя нам щось обіцяє і нічого не дає.
Кожна людина, яка побачила війну зблизька, має власну історію. Ці люди однаково самотні і нещасні. Вони давно примирилися один з одним і нині потребують хіба що уваги і кращого матеріального забезпечення від держави. У зверненні з нагоди Дня перемоги голова УГКЦ Любомир Гузар мету цієї події вбачає у тому, щоби пізнати, наскільки це можливо, що ж відбувалося у душах людей, які жили в ті часи. І те, що сталося, впливає сьогодні на сучасників. Про краще майбутнє можемо мріяти тільки тоді, коли позбудемося вад минулого. А це не може статися без молитви і сумлінної праці над собою, наголосив блаженніший Любомир. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Під час війни радянська влада не змогла забезпечити евакуацію всіх дитячих будинків і шкіл-інтернатів. Так у Харкові залишилися напризволяще вихованці школи для незрячих дітей і дитбудинку для дітей-інвалідів. Усіх дітей з вадами здоров'я нацисти наказали привезти до сокольників у цьому місці, в дитячому притулку організували донорську справу. Кров викачували у дітей віком від 2 до 9 років для лікування німецьких важкопоранених льотчиків. Скільки в Сокольницькому лісі безіменних могил наразі невідомо, історики кажуть, що щомісяця там вмирало більше сотні дітей. Нині вже старенькі свідки тих подій збираються біля місця, де під час війни стояв корпус дитячого будинку. Цього року на зустріч прийшло 9, як вони кажуть про себе, соколят. Про це розповідь Назара Ковальчука.
Як вважали тоді лікарі, кров голодної маленької дитини – потужний біостимулятор. У ній не містяться шкідливі компоненти, а отже сприяє найшвидшому одужанню пораненого. До донорської групи брали лише здорових дітей, згадує Микола Калашников. Він потрапив до дитячого будинку у 9-річному віці.
Дітей відбирали, щоб не було ніяких.
Дітей відбирали, дивилися, щоб у них не було ніяких хвороб шкіри, щоб не кашляли. Те, що він був чахликом, худим, на це вони не зважали. Група була десь на 15 дітей, а втім вона повсякчас поповнювалася новоприбулими безпритульними. Якщо кров взяли у 10, то троє приходили до тями, не більше. Тобто вони залишалися живими. Кров брали до нуля.
Ставали живі, тому що кров брали до нуля.
Чорні машини з червоними хрестами і нікому не потрібні напівмертві діти. Аби хоч якось звільнитися від страшних спогадів, вихованець цього дитбудинку Анатолій Рева вирішив їх малювати. Сьогодні це вже страшні ілюстрації до його книги спогадів. А тоді 6-річного Толю фашисти зробили черговим донором за номером 1805.
Завели в цю машину, слышу, в больнице пахне.
Завели в цю машину, відчуваю, лікарнею пахне. Подивився, нічого з харчів немає. Перев'язали жгутом і стали брати кров. Одразу в голові запаморочилося, все віддаляється.
Кружиться, все, ходить.
Анатолій Рева згадує, лікарі-кровожери з дітьми спілкувалися лише чистою російською мовою. Щоб з ними говорили німецькою, він не пам'ятає. Хто вони? Невже з наших? Питання залишається відкритим. Чорні справи у Сокольниках могли б залишитися невідомими громадськості. По-перше, німці, коли виїжджали з Харкова, знищили документи, які підтверджували факти медичних експериментів над безпритульними. А по-друге, більше півстоліття радянська влада замовчувала цю страшну трагедію. Колишнім донорам наказали мовчати. І так було до 90-го року, коли на державному рівні вихованців 4-го дитячого притулку приймальника визнали малолітніми в'язнями. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Курс євро і біржові індекси падають. Європа ламає голову над тим, як витягти Грецію з боргової ями.
Фондовий ринок пережив один із найнервовіших днів в історії.
Рівняння з багатьма невідомими Велика Британія після парламентських виборів.
Прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що немає наміру звільняти прем'єрську резиденцію у результаті поразки його лейбористської партії.
Чому українців з шенгенськими візами не пускають до Шенгену?
Мені тихо, але наполегливо дали зрозуміти, що або я розвертаюся зараз сам, їду, ну або дадуть мені письмове пояснення, все як положено, але більше я до Словаччини можу не заїжджати після такого пояснення.
І про це після оголошення.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
П'ятнична зустріч голів європейських держав мала покласти край сумнівам скептиків щодо того, чи захочуть і зможуть партнери Греції по єврозоні допомогти цій державі вийти з боргової кризи. Однак фінансові ринки продемонстрували недовіру до заходів, що плануються. Інвестори ставлять на подальше падіння спільної європейської валюти. Докладніше розповідає Марія Щур.
Напередодні брюссельського саміту ключові європейські країни – Франція, Італія і, передусім, Німеччина – ухвалили свою участь у наданні пакету допомоги Греції, яка потрапила до боргової кризи. Німецький канцлер Ангела Меркель привітала результати голосування в парламенті, від якого залежала доля всього пакету допомоги, бо Німеччина має надати третину загальних коштів.
Я вітаю ухвалу парламенту, який великою більшістю голосів проголосував за стабільність євро. Це дуже важливо, що ми чітко даємо зрозуміти, що ми захищаємо валюту своїх громадян. Але вона буде ефективною в комбінації з планом заощаджень, який грецький парламент ухвалив вчора.
Однак проект допомоги, який мають ухвалити у Брюсселі 16 голів країн єврозони, не переконав фінансові ринки у тому, що спільна європейська валюта поза загрозою. Протягом останніх трьох днів євро впав до найнижчої відмітки за останні півтора роки у порівнянні із доларом – до 1 долара 25 центів за євро. Лише новина про те, що долю допомоги Греції обговорювали міністри фінансів групи семи, яка включає Сполучені Штати, найбільшу економіку світу, допомогла євро піднятися до рівня 1 долара і 27 центів. Неспокій поширився з валютного на інші фінансові ринки. Фондовий ринок пережив один із найнервовіших днів в історії. Інвестори тепер турбуються не лише про євро, а й починають розпродавати фінансові активи, шукаючи тихої гавані. Багато аналітиків порівнюють настрої на ринку до настроїв, що панували напередодні фінансово-економічної кризи минулого і позаминулого року. Тоді припинилася видача кредитів, і урядам довелося робити вливання в економіку для того, щоб не допустити масових банкрутств. Нині, говорить данський економіст Ларс Крістенсен з найбільшого данського банку Danske Bank, інвестори побоюються, що грецька криза може спровокувати ланцюгову реакцію в інших країнах та на інших ринках.
Інвестори побоюються за платоспроможність низки європейських країн. Звичайно, всі бояться за Грецію, але також є побоювання щодо Іспанії та Португалії, а також щодо поширення проблеми на банківський сектор у цілому. Починаються питання про те, які банки позичали Греції і Португалії, скільки вони позичили. Отже, ситуація дуже нагадує ту, що передувала кризі 2008-2009 років.
На думку аналітиків, інвестори побоюються, що нинішній пакет допомоги, який хоча й вражає своєю цифрою понад 110 мільярдів євро для країни із 10-мільйонним населенням, може виявитися недостатнім. Мітинги протесту, що прокотилися Грецією, викликають сумнів у тому, що грецькому урядові вдасться втілити план заощаджень, який ухвалив парламент під тиском кредиторів. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Великій Британії 6 травня відбулися парламентські вибори, проте невідомо, яка з партій формуватиме новий уряд. Опозиційна консервативна партія набрала найбільший відсоток голосів – 37, і матиме найбільшу парламентську фракцію, але не спромоглася здобути абсолютної більшості мандатів, щоб керувати самостійно. Для Британії це не типова ситуація. Востаннє, коли жодна партія не спромоглася здобути абсолютної більшості, було 35 років тому. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко.
Хоча опозиційна консервативна партія виграла найбільше мандатів у нижній палаті громад, прем'єр-міністр Гордон Браун заявив, що немає наміру звільняти прем'єрську резиденцію у результаті поразки його лейбористської партії. У заяві Брауна для засобів масової інформації мовилося, що у ситуації, коли нема чистого переможця виборів, країні потрібний стабільний уряд на перехідний час, поки партії домовлятимуться про коаліцію. Він доручив голові державної служби сприяти таким переговорам. Заяві прем'єра передував виступ керівника ліберально-демократичної партії Ніка Клега, у руках якого опинилася золота акція, незважаючи на незадовільні для нього результати виборів. Попри величезний сплеск зацікавлення керівником лібералів під час виборчої кампанії, яке у медіа охрестили клегманією, це явище не знайшло відображення у поданих за партією голосах у день виборів. Насправді, ліберальні демократи здобули навіть на кілька мандатів менше, ніж 5 років тому. Одначе і понад 50 мандатів, які партія одержала, роблять її ключовою у переговорах. Хоча раніше представники лейбористів заявляли, що за конституційними законами у даній ситуації перше слово у спробі формування уряду належить чинному прем'єрові, Нік Клег сказав, що спершу спробує домовитися із консерваторами.
Та партія, що здобуває більшість голосів і більшість мандатів, хоча й не абсолютну більшість, першою має право спробувати керувати самостійно або в партнерстві з іншими партіями. І я підтримую це. Сьогодні виглядає, що консервативна партія має найбільше голосів і мандатів, але не абсолютну більшість. Тому, думаю, нині їй треба довести, що вона здатна спробувати керувати в національних інтересах.
Прем'єр Гордон Браун у відповідь зазначив, що поважає це рішення Клега, але також заявив про готовність до переговорів із лідером лібералів зі свого боку. Він озвучив свої ключові пропозиції Клегові, серед яких була та, що найбільше цікавить лібералів – виборча реформа. Ліберальні демократи давно вимагають запровадження пропорційної виборчої системи замість чинної мажоритарної. Це дозволило б лібералам, що їх підтримка рівномірно розкидана по всій країні, мати значно більшу фракцію у парламенті, ніж нині. Так от, Браун каже, що згідний на швидку реформу, яку слід винести на референдум. Водночас відомо, що консерватори не підтримували досі такої реформи. Якщо консерватори домовляться з лібералами, то така коаліція мала б солідну абсолютну більшість, тоді як союз лейбористів із лібералами був би менш тривким і потребував би також підтримки менших партій, як от шотландські та валійські націоналісти, вони вже заявили про готовність домовлятися із Брауном, соціал-демократи Північної Ірландії та перший в історії депутат від партії «Зелених». Водночас лейбористи не виключають, що їхній лідер Гордон Браун може бути замінений новим лейбористським керівником, якщо цього вимагатимуть обставини переговорів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Сполучених Штатах триває слідство у справі невдалої спроби влаштувати вибух автомобіля, який поставили у минулу суботу в багатолюдній центральній частині Нью-Йорка. За повідомленнями, затриманий у зв'язку з цим пакистанець, який рік тому отримав американське громадянство, активно співпрацює зі слідством, але мотиви його дій досі не зрозумілі. З подробицями Сергій Драчук.
30-річний Файсал Шахзад, за повідомленнями анонімних джерел в американських правоохоронних органах, подає слідству все нові й нові подробиці того, чим він займався в перебігу свого недавнього перебування в рідному Пакистані. Їх стільки, що навіть перенесли призначене було ще на вівторок засідання суду, на якому мали оформити перші формальності цієї справи. За даними слідства, Шахзад уже признався, що навчався робити вибухові пристрої під час нещодавньої поїздки до Пакистану, хоча ці його слова ще не перевірені. Шахзад стверджує, що діяв самостійно, і слідство тим часом іще не знає, що штовхнуло його на спробу вбивства. У Пакистані, що є союзником США, запевняють, якщо дійсно з'ясується, що в цій країні є причетні до тієї спроби, влада зробить усе, щоб допомогти американцям притягти їх до відповідальності. Але міністр внутрішніх справ Пакистану Рехман Малік заявив, що наразі запитів зі США ще не було.
Тому ми почнемо належне офіційне розслідування, як тільки отримаємо офіційний запит від органів США.
Водночас міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші вважає, що Файсал Шахзад побував у Вазиристані поблизу афганського кордону неспроста. На його думку, спроба нападу в Нью-Йорку була помстою американцям за їхні воєнні акції проти ісламістських повстанців у цьому пакистанському регіоні. А у США тим часом через обставини затримання Шахзада далі посилюють заходи безпеки на авіатранспорті. З'ясувалося, що він зміг купити авіаквиток до Дубаю, щоб звідти пересісти на рейс до Пакистану, пройти реєстрацію і вже сісти в літак, попри те, що його ім'я якраз перед тим внесли до списку осіб, яких до літаків у США чи зі США допускати не можна. Шахзада затримували вже в самому літаку, коли його ім'я в списку пасажирів викликало підозру пильних працівників митниці і виліт рейсу притримали. Тож відтепер авіалінії, які літають до США, будуть зобов'язані поновлювати свої списки таких осіб уже за 2 години після оголошення про зміни в них, а не протягом доби, як було раніше. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Українцям стає важче подорожувати до сусідів українців із шенгенськими візами, які видало угорське консульство, не пускають до Словаччини. За останні 2-3 місяці це явище набуло масового характеру. Люди скаржаться на те, що у них вимагають додаткові документи для в'їзду до Євросоюзу. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
31-річний Юлій, бізнесмен з Ужгорода, до Словаччини їхав у приватних справах. Отримав пропозицію для співпраці від тамтешнього підприємця. Ужгородець мав дійсну шенгенську візу, видану в угорському консульстві. 2 тижні тому на словацькому кордоні його до країни не пустили. Пояснень жодних. На свої вимоги з'ясувати, в чому ж річ, отримав відповідь. Розповідає Юлій.
Мені тихо, але наполегливо дали зрозуміти, що або я розвертаюся зараз сам, їду, ну або дадуть мені письмове пояснення, все як положено, але більше я до Словаччини можу не заїжджати після такого пояснення.
Так розказує Юлій і додає, тоді, аби потрапити до Словаччини, йому довелося в'їжджати в цю країну через Угорщину, витратити купу часу, нервів та зайвого палива. Подібні випадки, стверджують експерти, останнім часом стали масовими. Розповідає директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в Ужгороді Світлана Мітряєва.
Були багато ситуацій, коли з угорськими візами пересікають границю представники бізнесу, представники журналістських кіл Ужгородської місцевості. міської ради не давали можливості в'їхати на територію Словацької Республіки. На територію Шенгенського простору ми маємо справу з двома видами віз, чи що ми маємо?
Закордонні дипломати такі факти визнають, але уточнюють, немає упередженості до угорських віз, не пускають українців із шенгенськими візами інших членів Євросоюзу. Генеральний консул Словацької Республіки в місті Ужгороді Мар'ян Сладічек пояснює виникнення проблеми тим, що останнім часом багато українців з одноразовими польськими візами перетнули кордони зі Словаччиною. Це викликало підозру прикордонників, але вони вирішили перевіряти всіх. Право на це мають, користуються Шенгенським прикордонним кодексом. Пан Сладічек уточнює, який документ українцям треба мати при собі, аби безперешкодно перетнути кордон.
Вони почали після введення Шенгена.
Прикордонники вимагають пред'явити документ, запрошення, на підставі якого людина отримала шенгенську візу. Це є право прикордонників, хоча воно і непопулярне. Ми радимо мати при собі копію запрошення і просимо Українське міністерство закордонних справ роз'яснити це своїм громадянам.
Помогли українським громадянам.
Українці на такі пояснення реагують негативно. Запрошення немає, бо його здають в консульство для отримання шенгенської візи. У майбутньому копії робитимуть. Але як бути тим, хто щойно отримав візу, приміром, на рік? У свою чергу, закарпатські експерти нагадують, днями виповнюється 5 років, відколи Україна відкрила свої кордони для всіх європейських держав. Натомість кордони Європи для українців на цей час стали ще більш закритими. З Ужгорода для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень. Далі у випуску. Українські селяни скаржаться, що стає невигідно виробляти сало.
Вигоду те, якщо за рік треба тонну зерна давати сьогодні, і всякі корми їх. Ну, віці закупляють дешевше м'ясо і сало, а не знаю, що не хочуть наше українське сало.
Геть з дивану і від комп'ютера. Соціологи кажуть, що половина українців за рік жодного разу не займалася фізкультурою. Не все золото, що блищить. Скільки коштує експертиза прикрас і як про них краще дбати?
Першинство наших жінок і стирають, і убирають.
Більшість наших жінок і перуть, і прибирають, і мажуть руки кремом, не знімаючи прикрас. Чомусь нікому не спаде на думку купити плаття від Діора і піти саджати у ньому картоплю.
І про це за хвильку. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Останнім часом ледь не щодня чути про економічну інтеграцію між Україною і Росією. Від сфери нафти і газу до атомної енергетики та авіації. І ось ще один проект. Російська об'єднана суднобудівна корпорація цього тижня виступила з ініціативою інтегрувати до свого складу два українські підприємства. Українські ж експерти радять підходити до поглиблення кооперації дуже обережно, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Російської об'єднаної суднобудівної корпорації Роман Троценко повідомив главу російського уряду Володимира Путіна про намір інтегрувати до корпорації два українські суднобудівні підприємства – Миколаївський завод «Зоря-Машпроект» та Феодосійський «Море». За словами пана Троценка, обидва українські державні підприємства зараз мають труднощі із завантаженням, тож при інтеграції корпорація могла би вирішити цю проблему. Володимир Путін порадив не лише взяти питання під контроль, а й безпосередньо працювати над об'єднанням підприємств там, де є зацікавленість із обох сторін. Натомість українські експерти кажуть про перспективи інтеграції із багатьма застереженнями. Колишній прем'єр-міністр, депутат регіонал Анатолій Кінах, який багато років пропрацював у суднобудівній галузі, вважає, що перед вищезгаданими підприємствами стоять різні проблеми.
На сьогоднішній день Феодосійське море вимагає дуже серйозних інвестицій, модернізацію і, безумовно, замовлень. І по Феодосійському підприємству море така кооперація з російськими компаніями була б якби достатньо актуальна, але Зарямос проєкт знаходиться в достатньо потужному стані. Це підприємство унікальне по своїм можливостям. Воно має дуже серйозну перспективу зміцнення своїх позицій як на внутрішніх і зовнішніх ринках.
На думку експрем'єра, поглиблення інтеграції не повинно призвести до втрати державного контролю над такими стратегічними підприємствами, як «Зорямашпроєкт». Керівник Центру досліджень конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначає, що обидва згадані підприємства належать до військово-промислового комплексу і погоджується, що їхні проблеми лежать у різних площинах.
Обидва ці підприємства знаходяться в різному становищі. І вирішувати це питання без додаткового вивчення, на мій погляд, це було б дуже легкомисленим кроком.
За словами Валентина Бадрака, попередній досвід свідчить, українсько-російська співпраця в оборонній галузі може бути як вигідною, так і невдалою.
Деякі підприємства, деякі галузі було б логічно опціонувати і продати саме західним оборонним компаніям, тому що певних технологій Росія просто не має. Росія сьогодні технологічним донором виступити у масштабному, в такому стратегічному рівні не спроможна.
Перший віце-президент Асоціації суднобудівників України Віктор Лисицький каже, що вони ще раніше виступали з ідеєю про поглиблення співпраці.
Для цих заводів головне, що потрібно – завантаження. Причому завантаження не на рік, на два, а років на 10. І я вважаю, співпраця з Росією має ґрунтуватися в першу чергу на тому, що росіяни формують своє бачення того, що вони можуть нам дати на виконання.
Але вирішення проблем українського суднобудівництва Віктор Лисицький бачить передусім у створенні в Україні нових умов роботи для підприємств галузі. Експерти збігаються в думці, що поглиблення співпраці в суднобудівній галузі є можливим і без інтеграції українських підприємств до складу російської державної корпорації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Про український національний продукт – сало. Українці переходять на імпортний продукт, бо виробляти сало в Україні стає невигідно. Про це кажуть і селяни, і власники великих свинокомплексів. Що потрібно для того, щоб відродити українське свинарство, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Більшість родин у селі Вільхівці Івано-Франківської області заробляють на життя, вирощуючи свиней на м'ясо та сало. Проте покупці дедалі частіше віддають перевагу імпортній свинині та м'ясопродуктам, говорить Мирослав, житель села Вільхівці.
Вигоду те, якщо за рік треба тонну зерна давати свині, і всякі корми їх. Ну, звідти закупляють дешевше м'ясо і сало, а не знаю, що не хочуть наше українського сала.
Фермер Іван Чеківський є власником найбільшого свинокомплексу Тернопільської області. Але він говорить про те, що вигідно продавати його продукцію стає проблематично.
Якщо переробка не бере сало, значить ціна на нього падає і попит на нього, звичайно, падає. А м'ясні свині, фактично, їх забирають сьогодні великі супермаркети. Велика проблема з реалізацією. Ціна на свинину, вона тільки зменшується. І працюємо вже фактично на межі рентабельності.
Упродовж останнього року імпорт сала в Україну збільшився з 34 до 47 тисяч тонн на рік, а це близько третини від загальної потреби українців, розповідає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Відзеркалюється ті тенденції, які були в свинарстві 2-3 роки тому, тому що після високих цін на зерно галузі тваринництва вони отримали досить серйозний такий мінус. Поголів'я свиней зменшилось на 20% порівняно до попереднього року. Зараз тенденція вже змінилася на протилежні.
Про те, що поголів'я свиней з початку року зростає, свідчать і дані Держкомстату. Однак, за його ж статистикою, свинячого м'яса та сала за місяць продають на чверть менше, аніж виробляють. Якщо в цих умовах уряд скасує податкові пільги, то галузь очікує колапс, прогнозує Володимир Лапа.
МВФ схиляє український уряд скасувати взагалі підтримку сільгоспвиробників через податок на додану вартість. Залишаться на ринку лише найбільш ефективні виробники, а більшість дрібних виробників, їм важко буде витримати конкуренцію.
В Мінагрополітики коментувати проблему відмовляються, тоді як начальник відділу АПК Центру Держзовнішінформ Міністерства економіки Антон Порембський пояснює, що збільшення імпорту не стосується сала, яке купує населення.
Кризи для українців як споживачів сала не відбуваються. Відбувається переорієнтація виробників готової м'ясної продукції на імпортне сало для переробки. По технічним якостям наше сало, яке може використовуватися на ковбаси, в порівнянні з продуктом закордонного виробництва, воно гіршої якості.
Водночас, за підрахунками Мінекономіки, поголів'я свиней у малих господарствах теж поступово зменшується. Однак у найближчі роки це не викличе різкого дефіциту сала в Україні, вважають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Найкраще смакувати сало після фізичних вправ можна і на власному городі. Тим часом лише кожен 20-й українець регулярно робить ранкову зарядку, а половина жодного разу за рік не займалася фізкультурою. Такими є дані соціологів. Чому ж українці байдужі до занять спортом і як заохотити людей більше рухатися? Про це Олександр Лащенко.
За результатами опитування, проведеного компанією Research Branding Group, 60% респондентів навіть не розглядають можливості того, щоб зайнятися спортом. В Україні не створили культ здорового способу життя, стверджує спортивний журналіст, телеведучий Ігор Мірошніченко. Серед українців немає моди на те, щоб бути спортивними.
У нас дуже багато, в принципі, пропагують нездоровий спосіб життя. Рекламу алкоголю, тютюну, через опосередковану рекламу тих шкідливих звичок, в тому числі у серіалах. Ну і на превеликий жаль, як спортивний журналіст, можу вам сказати, що сьогодні більшість телеканалів тримає спортивні новини заради здорового способу життя, заради заробітку коштів за рахунок спонсорів.
За останні 5 років в Україні затвердили 3 державних програми, які мали б стимулювати людей вести здоровий спосіб життя. Але криза загальмувала їхнє виконання, зазначив колишній міністр молоді та спорту України Юрій Павленко.
Головним і першим кроком, крім затвердження програм нормативної бази спеціалістів, є і залишається будівництво в достатній кількості спортивних об'єктів. Від простих майданчиків до повноцінних фізкультурно-оздоровчих комплексів.
Відсутність фізичної активності – шлях до серцево-судинних хвороб, нервових розладів, передчасного старіння, зазначають медики. Але фізкультура принесе користь за 2 основних умов, наголошує сімейний лікар Руслан Добровольський. Перша – займатися варто поступово, систематично і послідовно. Друга умова для занять фізкультурою – краще не допрацювати, ніж перепрацювати.
Перенавантаження. Шкідливіше, чим недовантаження. Чому? Тому що при перевантаженні організму страждають як і м'язева, так і серцево-судинна система.
Дослідники з американської клініки Джона Гопкінса встановили, що користь від фізичних вправ не залежить від ваги, тиску і рівня холестерину того, хто тренується. Навіть найпростіші вправи будуть корисними, якщо займатися регулярно, досить півгодини на день. Причому, як встановили шведські лікарі, можна це робити півгодини поспіль, можна двічі по 15 хвилин і можна тричі по 10. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
І на сам кінець цієї програми про золото. Корисні поради для тих, хто хоче придбати ювелірні вироби і дізнатися, як краще про них дбати. Половина золота на українському ринку фальшиве, стверджують ювеліри. Підроблені вироби в основному це контрабанда з Італії і Туреччини. Такі прикраси, виготовлені з низькопробного металу, можуть і серйозно нашкодити здоров'ю, оскільки містять шкідливі домішки, попереджають експерти. Золоту тему досліджувала Надія Шерстюк.
Щоб золоті прикраси довго милували око, їм потрібен правильний догляд, каже Наталія Швайковська, інженер-технолог Центральної лабораторії Київського ювелірного заводу. По-перше, ювелірні вироби необхідно класти окремо один від одного. Причому золото жодним чином не можна зберігати біля аптечки, оскільки воно чутливе до йоду і темніє від нього.
Більшість наших жінок і стирають, і убирають.
Більшість наших жінок і перуть, і прибирають, і мажуть руки кремом, не знімаючи прикрас. Був у нас жахливий випадок, коли жінка принесла каблучку, там була зверху амальгама ртуті. Тобто вона використовувала крем, у якому була ртуть. Чомусь нікому не спаде на думку купити плаття від Діора і піти саджати у ньому картоплю або робити генеральне прибирання у будинку. Чому, коли ви цим займаєтесь, ви не знімаєте ювелірні вироби?
Знімаєтесь, ви не знімаєте свої зілля.
Близько 10 гривень коштує перевірка клейма виробника і близько 6 гривень – визначення проби на ювелірному виробі, зазначає Лариса Криворучко, начальник відділу Центрального казенного підприємства пробірного контролю.
Зараз сучасні методи дозволяють 100% визначити вміст або не вміст. Півгодини достатньо для того, щоб визначити. Своє клеймо визначається дуже легко. Є дуже багато рівнів захисту того клейма.
Якщо у людини є гроші та бажання купити золото, це варто робити тільки у спеціалізованих магазинах. Такі поради дає голова громадської організації захисту прав споживачів Владислав Андрущенко. Якщо покупець не ловить гав, уважно перевіряє запропонований товар, ризик придбати неякісне золото зводиться на нівець.
Якщо ви купуєте товар, ви маєте право.
Якщо ви купуєте товар, то маєте право перевірити повністю все, щоб при вас зважили, показали пробу, ціну, тобто повністю отримати всю достовірну і потрібну покупцю інформацію відповідно до 15 статті закону про захист прав споживачів. У магазині вам обов'язково зважать товар. Якщо ви цього зажадаєте, дадуть вам ваги.
Потребуєте, прямо от дадуть вам віси.
На сьогоднішній день в Україні працюють близько 2000 підприємств, які виготовляють ювелірні прикраси. І лише 4 заводи мають право ставити клеймо на свій виріб. Це означає, що продукція відповідає усім державним стандартам якості. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Такі серед іншого події побачили кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня будемо стежити за такими новинами. Українська опозиція обіцяє нові акції протесту. У Києві 10 травня має зібратися оргкомітет так званого Народного комітету порятунку України. А на 11 травня під стінами Верховної Ради опозиціонери обіцяють провести мітинг. У європейських столицях далі будуть обговорювати шляхи виходу з грецької фінансової кризи. У Франції стартує 63-й Каннський кінофестиваль. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у радіопередачі «Свобода» за тиждень. І хочу нагадати, що матеріали, які ви чуєте у наших програмах, ви також можете почути і перечитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Там також фотогалереї та відеосюжети цікавих і важливих подій. Бажаю всім гарних вихідних.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».